Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарды». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 красавіка. Нашыя тэмы. Зяленскі хоча сустрэцца з Пуціным у Ватыкане. За бочабы сцяжок у машыне гродзенскага фатографа штрафавалі на 435 рублёў. Больш за 140 тысяч працоўных запатрабавалі спыніць санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі хоча сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у Ватыкане для меркавання пытання ўрэгулявання сітуацыі на Донбасе. Пра гэта Зяленскі сказаў у інтэрв'ю італьянскай газеце. Паводле яго слоў, Ватыкан мог бы стаць ідэальным месцам для размовы пра Донбас. Нядаўна Пуцін прапанаваў Зяленскаму прыехаць у Маскву, але для абмеркавання двухбаковых адносін Расіі і Украіны. Ён лічыць, што пытанне Донбаса украінскі прэзідэнт павінен спачатку абмеркаваць з лідарамі самаабвешчаных рэспублік.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязня Алеся Пушкіна перавозяць з Гродна ў Мінску сезану ў Марадзін Валадарскага, паведамляе тэлеграм-канал «Белсад». Па неафіцыйнай інфармацыі, гродзенскія следчы перадалі крымінальную справу ў цэнтральны апарат следчага камітэта. Больш таго, імавернай прычынай пераводу называюць тое, што справу Пушкіна нібыта будуць аб'ядноўваць са справай Саюза палякаў. Мастак Алесь Пушкін знаходзіцца за кратамі ўжо амаль месяц. На яго і кіраўніка гродзенскага цэнтра гарадскога жыцця Паўла Мажэйку распачалі крымінальную справу па абвінавачванні ў рэабілітацыі і апраўданні нацызму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве у клубе «Адреналин Стэдіум» падчас канцэрту, прысвечанага 11-годзю телеканала «Дождь», на экране показалі зварот Марыі Калеснікавай. Беларуская палізняволеная знаходзіцца за кратамі з верасня 2020 года. Урывак са звароту Калеснікавай, запісанага на выпадак арышту, прагучаў падчас выступу расійскага музыкі «Нойз МСі». А падчас выступу беларускі Леры Яськевіч на экране показалі кадры з мірных пратэстаў у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гродзенскага фатографа Валерыя Юдзіна аштрафавалі за бел чырвона-белы сцяжок у машыне, перадае «Белсад». Сцяжок у аўто палічылі пікетам. Фатографу прызначылі штраф у 435 рублёў. Юдзіна затрымалі 22 красавіка на выездзе з двара ўласнага дома. Да вечара 23 красавіка яго трымалі ў ІЧУ. Валеры, вядомы ў горадзе фатограф, у яго захоўваўся бел чырвона-белы сцяг, які да 1995 года вісеў над гарвыканкамам Гродна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 140 тысяч працоўных запатрабавалі спыніць санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. Такі ліст апублікаваны на сайце Белхімпрафсаюза. Яго аўтары перасцерагаюць, што аднаўленне ЗША эканамічных абмежаванняў прывядзе да больш балючых наступстваў, чым пандэмія каранавіруса. Але ўжо ў наступным абзацы пішуць. Пры гэтым ва ўмовах распаўсюджвання віруснай інфекцыі COVID-19, закрыцця межаў паміж краінамі, прыпынення вытворчасці і зніжэння даходу працоўных у многіх краінах свету, у Беларусі не было дапушчана рэзкага эканамічнага спаду, скарачэння працоўных месцаў і згортвання сацыяльных праграм на месцах. Спіса 140 тысяч працоўных, ад імя якіх робіць заявы Белхімпрафсаюз, у лісце няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еврарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.